Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе прокуратурасы ышуга 303 ел тулуга багышланган тантанада катнашты. Тантана Республика прокуратурасының конференциялар залында узды. Катнашучыларга Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның видео кытлауы күрсәтелде. 3 гасырдан артык элек тизелгән Россия прокуратурасы төрле тарихи ишырлар аша узды. Ул дәүләт системасының мөһим эштәлекле зиналарының берсе булып калды. Җәмгыятьтә закон һәм хукукый тәртипнең истәлеген тәэмин итүгә зур өлеш кертте, диде Владимир Путин үзенең мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика прокуратура хезмәткәрләренең эшен югары бәяләде. Республика хукук саклау органнарының нәтиҗәле хезмәте, шул исәптән прокуратура хезмәткәрләренең фидакарь хезмәте нәтиҗәсендә зур уңышларга ирешелде. Узган елда тыгыз хезмәттәшлектә без катлаулы проблемаларны хәл итә алдык. Гамәлләрнең иң нәтиҗәле законлы механизмнарын һәм алгоритмнарын таба алдык. Барлыкка килгән киреклек учакларына вакытында җавап бирә алдык. Законлылык һәм социаль гаделлекне тыргыздык. Быел ил күләм яңа проектлар старт алды. Элеккечә аларны гамәлгә ашыруда лидерлар булачагыбызга ышанам, диде Татарстан рәисе. Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан прокуроры Альберт Суяргулов ведомствоның алдынгы хезмәткәрләренә республика дәүләт бүләкләрен, Россия Федерациясе генераль прокуратурасы бүләкләрен тапшырдылар. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Telegram каналында республика медиа бергәлеге вәкилләрен һөнәри бәйрәмнәре, Россия матбугаты көне белән котлады. Гәммәви мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре мөһим мәгълүматны беренчеләрдән булып ала. Аны укучыларга, телевидение тамашачыларына, радио тыңлаучыларга объектив һәм оператив рәвештә җиткерә. Каләм осталыгы белән һәр кешегә барып җитү олы җаваплылык һәм бик зур хезмәт, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстанның журналистлар корпусы бик югары дәрәҗәдә әзерләнгән. Аларның хезмәтеннән башка хәзерге тормышны күз алдына китерү авыр. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ДАСАФ бинасында узган тантаналы чарада республика журналистларын матбугат көне белән котлавында белдерде. Безнең җәмгыятькә эләгә торган материалларны әзерләүдә сезнең оперативлык, җаваплылыктан башка без тормышыбызны күз алдына да китерә алмыйбыз. Татарстанның журналистлар корпусы яхшы әзер. Һәм без сезнең белән бергә кичергән катлаулы чорда авыр бурычларны хәл итәргә сәләтле, дип мөрәҗәгать итте Фәрит Мөхәммәтшин масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә. Ул журналистика белән парламент арасындагы уртак якларны да тапты. Журналистика һәм парламент охшаш, һәр кайда төрле фикерләр бар, әмма барыннан да элек җаваплылык. Без барыбыз да республика җитәкчелеге белән бергә Татарстанның күп милләтле халкына хезмәт итәбез. Иң мөһиме шуны истә торырга кирәк. Бездә булган иң кадерлесе тынычлык, татулык һәм дуслык, диде парламент рәисе. Тантанада журналистларга бүләкләр тапшырылды. Быел бик җиңүнең 80 еллыгы билеп үтеләчәк. Шулай ук Россиядә һәм Татарстанда 2025 ел ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Бу темаларга аерым игътибар бирелергә тиеш. Татмедия, Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев шул хакта сөйләде. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Татмедия акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Әсхәт Сафәров Россия матбугаты көне уңаеннан Татмедия республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәевкә котлау телеграммасын юллады. Татарстан журналистикасы бердәм милли медиа киңлекнең аерылгысыз өлеше. Аның танылган публицистлар, шын энтузиастлар һәм фидакарьләр тарафыннан салынган нигезләре, профессиональ традицияләр, үз чырының актуаль бурычлары юнәлешендә дистә еллар дәвамында үсеш кичерде. Сез бүген дә атаклы элгәрләрегезнең эшенә турылыклы, җәмгыятебез тормышындагы төп вакыйгаларның алгы сызыгында каласыз. Республика һәм федераль гәммәви мәгълүмат чараларын мәгълүмати материаллар белән тәэмин итәсез. Бик мөһим һәм җаваплы өлкәдә киләчәктә дә нәтиҗәле һәм мавыгып эшләүегезне, яңалыклар тасмасында һәм тормышыгызда кызыклы, уңай вакыйгалар күбрәк булуын, үзегезгә, якыннарыгызга сәламәтлек һәм уңышлар телим, дип билеп үтте Әсхәт Сафәров. Башка темаларга. Иннополиста истерекле бакыйга. Иннополис университеты каршында мәгълүмат технологияләре һәм робот техникасы өлкәсендә югары квалификацияле белгечләр әзерләү өчен махсуслашкан көллият ачылды. Беренче уку елында ул 75 студент кабул итәчәк. Бу индустриянең конкрет ихтыяҗларын төгәл канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән сынау проекты булачак. Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов ил күләм бурычлар яктылыгында проектның стратегик әһәмиятен ассызыклады. Иннополисны көллият өчен мәйданчык итеп сайлау законшалыклы. Иннополис университеты 2008 елда робот техникасы үзәге статусында ил күләм технология инициативасы программаларын гамәлгә ашыруда катнашып, робот техникасында алдынгы компетенцияләр үзәге буларак үзен танытты. Индустрия белән актив хезмәттәшлек, үз-үзен финанслаучы модель укуның гамәли юнәлешен, шыгарлыш укучыларының хезмәт базарында ихтыяҗын тәэмин итәчәк. Укыту программалары сәнәгать партнерларының таләпләренә туры килә, ә шигарлы укучылары динамикалы үсүче тармакларда максатчан эшкә урнашырга әзер булачак. Укыту рус телендә 3 ел 10 ай дәвам итәчәк. Быел карны җыеп урнаштыру буенча кешеләрдән мөрәҗәгатьләр азрак булды, дип хәбәр итте эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Илсур Метшин. Ул тротуарларның торышын канәгатьләнерлек түгел дип бәяләде. Финанс кыйлыклары бар. Әлегә кадәр чистартылмаган тротуарлар. Без гыйнвардан юлларны карап тотуга финанслауны арттырдык. Реагент, кем катнашмасы сатып алдык. Шул исәптән аларны тротуарларга сибәргә кирәк, диде Илсур Метшин. Тагын бер актуаль бурыч түбәләрдән карны вакытында төшерү. Татарстан ішкі істер министрлігінің дәулет автоинспекциясы идарәсе жетекшісі Рустам Гарипов юл транспорт хәрәкәтләренең иң таралған сәбәпләрен атады. Бу хакта ул Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләде. Юл транспорт хәрәкәтләре нәтиҗәсендә кеше үлү очраклары арткан. Гыйнварның беренче көндәрендә республика юлларында 14 кешенең гомере өзелгән, 82 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Рустам Гарипов өлкәннәргә юлда аеруча сак булырга кирәклеген искәртте.
Әлбәттә, без аларның сәбәпләрен дә тикшерәбез. Без алардан сырыйбыз, ни алай, алар узалар ярамаган җирләрдән дип. Иң беренчедән, безнең аякларыбыз авырта, күбрәк алар инде ашыгалар. Тизрәк үтергә кирәк, аларга да бит аңлатырга кирәк. Менә шул җирдән чыкканда ул ут сыман. Алар кызганычка каршы аңларга теләмиләр, алар күрмиләр, ишетмиләр. Анысы дөрес. Аяклары авыртса, пешеходный переход якын булса да аларга уңайсыз үтергә, авыр үтергә. Әлбәттә, шуңа күрә әйтәм бит, балалары аларга аңлатырга тиешләр. Якынрак кибетне табыргамы? Әгәр инде кибеткә баралармы, әгәр продуктларын да үзләре алып килергә тиешләрдер инде балалары дип, шулай дип уйлыйбыз. Әлбәттә, инде һәрбер бала белән сыман әти-әни артыннан карап бетер булмый инде. Алар кайдар кунакка баралар, алар кайдар почтага дамы, концертларга баралармы? Но әлбәттә, инде аларга аңлатырга кирәк. Алар бит үзләрен генә харап итмиләр, алар водителгә дә бит нинди зур тикшерү башлана. Аны бит инде алар аңларга тиеш.
2024 елда Татарстан мөселманнары диния нәзарәте эшчәнлегенең өстенлекле юнәлеше булып, махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү торды. Мөфтият вәкилләре махсус хәрби операция зонасындагы хәрби бүлекләр, госпитальләр, югалып кайткан сугышчылар белән турыдан-туры аралашты. Республика мәчетләрендә акча әйберләр җыелды. Закат хәйрия фонды фронттагы солдатларга гуманитар ярдәм илтүне оештырды. Махсус хәрби операция башланганнан бирле нәзарәт тарафыннан Луганск халык республикасы госпитальләренә 10 гуманитар йөк озатылды. Диния нәзарәте исеменнән фронтка барлыгы 4 автомобиль, 3 мотоцикл, 10 тонна гуманитар йөк, 165 мең дога китаплары, 40 комплект хәрби кием тапшырылды. Гуманитар ярдәм алдан бирелгән заявкалар буенча җыелды. Нигездә компьютер техникасы, элемтә чаралары, җылыткычлар, запас частьлар, китаплар, хәләл азык-төлек, медикаментларны үз өчен алды. Диния нәзарәте хәрбиләргә ярдәм итү белән берәттән аларның гаиләләренә дә тылда ярдәм күрсәтте. Хатырышы турында.
Иртәгә 14 гыйнвар, сишәмбе көнне болытлы һава, бераз кар урыны белән буран. Җил көньяк-көнбатыштан талгын, вакыты белән тизлеге секундына 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градустан 6 градуска кадәр салкын була. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 752 миллиметр.